Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival.
Idemo.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi. Poštovani slušaoci, dobar dan, ja sam Ana Vučković, ovo su Kulturni krugovi za utorak 6. decembar 2016. godine. U prvom delu današnje emisije bavimo se aktuelnim događajima iz kulture. Među njima je i ciklus književnih večeri pod nazivom Kultura sećanja, zatim knjiga prepiska Lodovika Bekadelija nadbiskupa Dubrovačkog predstavljena u Sanu, premijera predstave Večiti mladoženja izvedena na sceni Pera Dobrinović Srpskog narodnog pozorišta. Govorit ćemo i na temu razgovora žensko stvaralaštvo u kontekstu srpsko-francuskih veza i najavit ćemo festival argentinskog filma u Institutu Cervantes. Negde posle 16 časova započinjemo Filmoramu u kojoj ćemo se danas baviti sedmom umetnošću, upravo završenim festivalom autorskog filma, ali najavit ćemo i dva predstojeća festivala, festival alternativnog filma i videa alternative u Domu kulture Studentski grad, kao i festival Merlinka. Zato ostanite na talasima Radio Beograda 2.
Yeah. full of love and devotion. Shall a mind full of tyranny and terror. Well, I try, I do, I really try. But I just err, baby, I do err. So come and find me, my darling one. I'm down the grounds, the very dregs. Here she comes blocking the sun. Blood running down the inside of her legs. The moon in the sky is a battered and mangled. The bells in the chapel go jingle.
Sinoć je u kući Đure Jakšića započet ciklus književnih večeri pod nazivom Kultura sećanja. Ideja je da jednomesečno ove večeri budu posvećene našim pesnicima i profesorima Filološkog fakulteta u Beogradu, o kojima će govoriti njihovi savremenici, a njihove stihove će kazivati naši poznati dramski umetnici. Prvo veče bilo je posvećeno sećanju na pesnika i urednika drugog programa Radio Beograda Dragomira Brajkovića, o čemu slušamo u prilogu Ranka Stojilovića.
Dragomir Brajković je bio pesnik, novinar i književnik, dobitnik više književnih nagrada i dugogodišnji urednik u Radio Beogradu. Rođen je 1947. godine u Pisanoj Jeli kod Bijelog Polja. Diplomirao je na Filološkom fakultetu u Beogradu, a poeziju, prozu, eseističke i kritičke tekstove počeo je da objavljuje pre tačno pola veka, 1966. Bio je član Udruženja književnika Srbije. Objavio je 20 zbirki pesama, od kojih je najpoznatija Krvava svadba u Brzavi, koja je doživjela čak 12 izdanja. Preminuo je iznenada novembra 2009. godine. O poeziji Dragomira Brajkovića govorio nam je pesnik, eseista i književni kritičar Mićo Cvjetić.
Ima nečega te stražilovske linije. Ta linija koja ide, recimo, od Branka Radičevića, ide do jednog Crnjanskog, pa recimo do Slobodana Raketića. U taj krug spadaju mnogi drugi. Međutim, njegova poezija je malo, ide ona i šire, naravno. To pokazuje njegova praktično testamentarna knjiga Pesma u pesmi, koja je objavljena u Kolu Srpske književne zadruge godine dana prije njegovog odlaska sa ovog svijeta. Tu ide u te i kosmičke i zaumne prostore, ali se vraća i objavava i ove savremene teme.
Dragomir Brajković je dobitnik brojnih nagrada za književno stvaralaštvo, među kojima su Milan Rakić, Vukova nagrada, Isidora Sekulić, Oktobarska nagrada grada Beograda, 13. julska nagrada, nagrada Sveti Sava, Laza Kostić, Dušan Kostić i nagrada za umetnost Vukove zadužbine. O Brajkovićevoj stvaralačkoj poetici, njegovoj stilistici i odnosu prema poeziji govorio je književnik i aforističar Vitomir Teofilović.
On u neki način se odnosi tematski, poetički, obuhvata naša mitska vremena, tradiciju od mitskih vremena preko istorijskih događaja do našega doba. A s druge strane, osim te sadržinske vertikale, istorijske, on i stilski sve to obuhvata. Tako da se u njegovoj poeziji imamo tu naglašenu epsku notu, ali koja se neprestano prepliče sa lirskim tonom, sa prisnošću, sa osjećajnošću modernog doba, sa onim što se zove stručno u književnoj teoriji i uopšte u psihologiji moderni senzibilitet.
Pesnik Bratislav Milanović posebno je podvukao Brajkovićevo sistematsko delovanje na promociji poezije na radiju, kojeg je smatrao najzahvalnijim medijem za pesnike da im se čuje živa reč.
Značio je u odnosu na ostale ljude koji su radili u radiju neospornu svežinu. Pritom je on odlično promišljao ono što su drugi pisali i što su drugi radili. Umeo je dobro da pročita knjige svojih kolega i drugih pesnika i naročito je umeo da čita rukopise mladih pesnika, mladih ljudi, onih koji tek treba da dođu ili koji tek dolaze i njima je posvetio dosta prostora u dogovoru naravno sa urednicima u Radio Beogradu i sa ljudima koji su osmišljavali program, jer na taj način je vezivao radio za slušalce. A on sam kao autoritet, neosporan pesnički, u samoj kući je značio jedno dobro uporište i za književnost i za one koji su književnosti uopšte stremili.
Dragomir Brajković je priredio i nekoliko knjiga pesama za decu, putopisa, ali i zapaženih pesničkih antologija. Jednu od njih, Glasovi neumrli, posthumno je objavila Naša kuća. U njoj su objavljene pesme štampane onako kako su ih sami pesnici čitali pred mikrofonom Radio Beograda, što je pohranjeno i u zvučnom obliku. Evo na kraju i glasa Dragomira Brajkovića, koji je u uvodu ove antologije govorio upravo o poeziji pred mikrofonom.
Po neponovljivosti utiska i važnosti koju ima, malo se šta može porediti sa knjigom. Jedino tonski zapis. Slikovito predstavljeno, arhivirani živi glasovi, krilati, posredstvom radio talasa, putuju kroz prostor i vreme, skraćujući razdaljine, potirući granice. Prenoseći bestelesnim krilima energiju pesničke reči i sugestivnost pesničke slike, radio talasi su nevidljivim nitima ne samo povezali slušaoca i kazivača, već su ih učinili bližim i bliskim.
Kaži mi, kakav je Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Danas je u svečanoj sali Srpske akademije nauka i umetnosti predstavljena knjiga prepiska Lodovika Bekadelija, nadbiskupa Dubrovačkog, 1555-1560. Događaj je zabeležio Aleksandar Drobac.
Pored pokojnog Nikše Stipčevića, koji je prikupio obimnu građu za knjigu prepiska Lodovika Bekadelija, nadbiskupa Dubrovačkog, od 1555. do 1560. autor dela je i Snežana Milinković, književni istoričar i prevodilac.
Današnja tribina, dakle tribina od 6. decembra, tribina Sanu, na kojoj se predstavljaju knjige koje su ili u izdanju akademije ili plod rada akademika, posvećena je knjizi koju smo radili akademik Stipčević i ja u poslednjih nekoliko godina, a reč je o delu samo ogromnog materijala jednog italijanskog humaniste iz 16. veka koji je imao tu sreću ili možda nesreću da 5 godina kao nadbiskup provede u Dubrovniku, kao što i stoji u naslovu knjige, od 1555. do 1560. godine. I mi smo se odlučili, dakle, da prikažemo, odnosno da sakupimo, zahvaljujući naravno arhivskom materijalu iz arhiva u Parmi, gde se čuva njegov legat, da prikažemo ta pisma koja je on slao dok je boravio u Dubrovniku, koja, nadajmo se, na posredan način govore i o atmosferi samoga grada, o atmosferi te vrlo specifične, dakle, Dubrovačke republike, koja je na toliko načina važna i bitna za celu istoriju Balkana, naravno, pa i Srbije.
Profesor dr. Slobodan Grubačić.
Izdvojuši ono što daje najpotpuniju sliku o životu i delu ovog osobenog, a opet tako tipičnog italijanskog humaniste, koji se nakon 37 dana duge plovidbe našao nekoj vrste egzila u Dubrovačkoj dijecezi, gde sve kućanke, kako kaže, govore samo ilijevski, slovenski, stjalonski, a na karnevalu igraju samo s rođacima i s maramicom u ruci. Osjećajući da je na elegantan način sklonjen iz centra odlučivanja relegator Forte Mondo, daleko od prijatelja čiji su potreti koje naši kao inače Rokano, mali Rafael, kako su ga zvali, dugo ostali neoštećeni na zidu vile na otoku Šipanu kod Dubrovnika, njegovu privatnu parnicu.
Zlata Bojović je srpski istoričar književnosti, dopisni član Srpske akademije nauke i umetnosti, član uprave Međunarodnog slavističkog centra, čija je osnovna oblast književno-istorijskog rada književnost u doba humanizma i renesanse i baroka u Dubrovniku i Dalmaciji.
Akademijina tribina, kao što dobro znate, koju vodi akademik Miro Vuksanović, redovno predstavlja sva svoja izdanja, pa je ovoga puta došla na red prepiska Lodovika Bekadelija, jedne neobične ličnosti koji je bio neki 5-6 godina sredinom 16. veka u Dubrovniku. To je vrlo obimna prepiska u kojoj su, pored raznih političkih, crkvenih i drugih tema, probile se i teme iz dubrovačke realnosti. Dakle, koliko god je to bilo spremno za objavljivanje, u to vreme su se i pisala takvi ciklusi pisama da bi se objavili. Dakle, pored te spoljašnje strane i sam ovaj autor, koji inače bio nadbiskup, dakle nije se mnogo mešao u svakodnevni život, ipak je ostavio veoma mnogo podataka o kulturnom životu Dubrovnika, o stvarnosti, i ja verujem da će tek kada se svi ti podaci uporede sa dubrovačkim aktima u stvari zasijati u pravom svetu.
Salva Maria, salva Maria, ci fa compagnia, Pascarò,
Slušate Kulturne krugove. Na sceni Pera Dobrinović, Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, sinoć je premijerno izvedena predstava Večitima mladoženja u dramatizaciji Petra Grujičića i Darijana Mihajlovića, koji potpisuje i režiju. Slušamo prikaz Mire Knežević.
Večiti mladoženja, roman Jakova Ignjatovića, kritičari smatraju njegovim najboljim delom. Objavljen je 1878. godine, a bavi se porodicom, porodičnim odnosima i raspadom porodice. U romanu su prikazana dva vremena. Vreme uspona trgovačkih porodica, oličeno u liku Sofronija Kirića, i vreme raspada istih kroz likove njegovih sinova Pere i Šamike. Poenta je u različitosti generacija, pa su tako Sofronije i njegovi prijatelji snažne ličnosti koje su mukotrpnim radom stekli bogatstvo, dok su sinovi neradnici bez elana i energije i rasipaju stečeno bogatstvo. Rečeno vidimo i u dramatizaciji Petra Grujičića i Darijana Mihajlovića, koji potpisuje i režiju. Istini za volju, zatičemo Sofronija Kirića kao uglednog i dobrostojećeg trgovca tamo negde u Americi 80-ih godina. U radnju komada nas uvodi i pripovedač, odnosno Lidija Stevanović, koja tumači i lik Sokolovićke, i pitamo se zašto to i čemu. Ona nekoliko puta tokom predstave objašnjava šta se dešava na sceni, bolje rečeno prepričava ono što vidimo, kao u sceni kada smo već saznali da je Šamika umro, a ona nam to saopštava. Predstava je rađena prema rečima reditelja kao građanska tragedija, ali sa elementima farse i realizma. U toj mešavini stilova izgubila se Ignjatovićeva oštrica pera. Pera Kirić u tumačenju Milovana Filipovića jeste Ignjatovićev izgubljeni sin, koji u očaju što zbog alkohola, stramputica i promašenog života čak pokušava da ubije oca tražeći svoj deo nasledstva, ali u ovoj postavci je on jadna figura, odbačena od porodice za razliku od Šamike, koga tumači Marko Savić. Šamika je miljenik, advokat, dobra prilika za lokalne devojke. Svoje srce poklonio je jednoj Luizi, ali ona katolkinja, a on pravoslavac, pa ne biva ništa od toga. Tu je njegova sestra Katica, Lena Bogdanović, koja se posle neuspelog pokušaja udaje za bogatog, ali ostarelog i bolesnog Nestora, Dragomira Pešića, ostaje sama do kraja života. Umiru njeni roditelji Sofronije, Novak Bilbija, i majka Soka, koju tumači Gordana Đurđević-Dimić, a Šamika pred kraj svog života pokušava da se oženi konačno bolesnom Jucom Sokolović, odnosno Milicom Grujičić, čija majka to ne da. Petar preuzima porodični posao, u ovom slučaju restoran, i postaje poslovan čovek. Stoji priča Jakova Ignjatovića, ali ovako obrađena, kroz lutanje u stilu. Komad je naime sa pevanjem i igranjem u kom su likovi i njegove lične tragedije rasplinuti. Možda tome doprinosi i nerazumevanje scenskog govora, gde pojedini glumci govore prebrzo, pola srpski, pola engleski, ali nerazgovetno. U pomenutoj glumačkoj ekipi ipak istakli su se Milovan Filipović, Novak Bilbija i Tijana Maksimović kao krečarka u svojim kreacijama. Scenograf Marija Kalabić ovoga puta nas je odvela u američki restoran više iz 50-ih nego 80-ih godina prošlog veka. Istini za volju, i dan danas se možete naći u takvom restoranu, čak i kod nas, kod hotela Jugoslavija. Kostimi su sasvim primereni vremenu, mestu i likovima. Oni su jednostavni ljudi, neka srednja klasa, jednostavno Srbi u Americi. Gledali smo uprizorenje Večitog mladoženja uz primesu Fiškal Galantoma, oba dela Jakova Ignjatovića. Dobili smo jednu prosečnu priču na čijem kraju možemo da se zapitamo, a zašto smo ovo gledali?
The sugar so sweet, kind I like to meet you at midnight and tell no one else about it. I'm gonna make it mine, 'cause I know we've got the time.
Isn't that what you want? show you the way to heaven. You're looking so sweet, yes you are. I'll make sure that you got some heat.
U Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka danas je održan razgovor na temu žensko stvaralaštvo u kontekstu srpsko-francuskih veza. O hrabrim ženama, njihovom stvaralaštvu, kao i o načinu na koji ono prožima kulturu i umetnost dve zemlje, čućete više u prilogu Sare Arsenović.
Veze u kulturno-umetničkoj sferi između Francuske i Srbije su vekovima unazad veoma jake. Veliki doprinos takvoj situaciji dale su žene, koje su često izostavljene iz zvaničnih umetničkih istorija i tako ostajale nepoznate javnosti. O temi razgovora, kao i o njegovim ciljevima, govori profesorka Filološkog fakulteta u Beogradu Jelena Novaković.
Razgovor je vezan prosto za ono što se naziva ženskom književnošću i posmatraćemo tu žensku književnost u kontekstu srpsko-francuskih veza, zato što je bilo dosta francuskinja, francuskih spisateljica i drugih, recimo, žena diplomata koje su se interesovale za naše krajeve, za našu književnost. Mnoge su se interesovale za naše narodne pesme koje su unosile, neke su prevodile te narodne pesme, druge su ih unosile u svoja dela, pisale o njima, pisale o našim krajevima, pa obično se, do sad je bilo dosta reči o tim srpsko-francuskim odnosima, ali nikad nije stavljan poseban akcenat na žensko stvaralaštvo. Međutim, naš cilj je bio da upravo to učinimo.
Francuske književnice poput Elise Voyer, Louise Swankton Bellock, Margaret Shurman, Leila de Dompierre imaju jednu zajedničku karakteristiku. Sve su se na specifičan način bavile srpskim narodom i njegovom književnošću, prevodom, ličnom interpretacijom ili pronalaskom inspiracije u njoj. Iz ove grupe izdvaja se Margaret Jursenar, koja u svojoj zbirci Orientalne priče opisala tri teme iz srpske epske tradicije: osmeh kraljevića Marka, smrt kraljevića Marka i zidanje Skadra, koju posebno ističe Jelena Novaković.
Kad je zidan Skadar, ono što bi ljudi preko dana sagradili, vigla je preko noći rušila. I nikako da se zidaju taj Skadar. Onda im je na kraju rekla, vila može, ali mora žrtva da se. Za svaki veliki poduhvat mora da se podnese žrtva. A ko je žrtva? Obično je žena žrtva. Setite se antičke Ifigenije, jeli, koja je žrtvovana za Trojanski rat. E, tako je i ovde žrtvovana jedna majka koja je upravo rodila dete. I sad majka je naravno pristala na tu žrtvu, mislim nisu je mnogo ni pitali, ali pod uslovom da joj ostave, kada je uzidaju te zidine, da ostave otvor za dojke da može da podoji dete. Znači, Margarit Jursenar tu ističe materinsku ljubav.
Pored obrađivanja problematike prisutnosti srpske književnosti u opusu francuskih spisateljica, teme razgovora ovog okruglog stola su bile i žene Balkana u putopisima uglednih Francuza, poput Abdolonima Ubisinija i Amija Bue, o čemu je govorio Ljubodrag Ristić, saradnik Balkanološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti.
Kod srpskih žena Bue uočio razliku između onih koje su bile na selu te bile manje lepe i onih lepših u Varaždinu. Nedostajala im je gracioznost Grkinja. Po izgledu bile su nešto između Čehinja i Slovakinja s jedne strane i Grkinja s druge strane. Srpkinje su nežne, dobre domaćice i dobre majke. U prilog slovenskim ženama dodao je da muževi nikada ne zloupotrebljavaju njihov rad, u čemu ih on poredi sa Turcima, dakle ni Turci ne zloupotrebljavaju ženski rad, za razliku od Albanaca i Vlaha koji podvrgavaju žene veoma napornim poslovima.
Vladimir Ilić, asistent na Filozofskom fakultetu u Nišu, danas je govorio o zbirci pesama Harmonije Dragi Ilić, kao i o inspiraciji za njenu poeziju. Ova zbirka je bila izgubljena i zaboravljena dok je Vladimir Ilić nije pronašao. Na pitanje kako, odgovara.
Postoje dva bitna korpusa tekstova, u stvari bibliografija knjiga ženskih pisaca, koje su žene, udruženje univerzitetske obrazovanih žena objavilo 1936. godine i tu se nalazi referenca između ostalog za Harmonie Dragi Ilić, a postoji i jedno izdanje na francuskom jeziku, dakle kompletna knjižica na francuskom, L'œuvre littéraire des femmes jugoslaves, gde se takođe spominje u kratkim crtama opus Dragi Ilić, pošto je to jedno skromno delo gde su sabrane, da kažem, autorke.
Is
Radio Beograd 2.
Večeras počinje ciklus savremenog argentinskog filma u organizaciji Instituta Cervantes i imam priliku i zadovoljstvo da razgovaram sa PR-om ove institucije, Mladenom Savkovićem. Mladene, dobar dan.
Dobar dan vam i slušalcima.
Naša publika ima šanse da se upozna sa filmovima sa prostora latinoameričkog i pogotovo Argentine samo na nekim festivalima kao što je nedavno završeni festival autorskog filma ili na nekim revijama. Ovo će biti način da publika sazna šta je to recentna produkcija argentinskog filma.
Tako je, s obzirom na to da je kod nas sada prilično hladno, a da je u Argentini toplo, onda smo se odlučili da malo to argentinsko ljeto dovedemo i kod nas. Mislim da je najbolji način da to uradimo upravo kroz filmove. Ciklus filmova savremene Argentine je osmišljen tako da predstavi šta je to što se u stvari dešava u argentinskom filmu, u argentinskoj kinematografiji, ali i da nam na neki način oslika stanje u Argentini uopšte. To je zemlja u kojoj je kinematografija poslednjih par decenija zaista buknula i ispostavila se kao jedna od najzanimljivih ne samo u Južnoj Americi, nego svuda u svijetu. Tako da nam je bilo zanimljivo da napravimo neki presjek toga šta se tamo dešava i da ponudimo to gledaocima u Beogradu. Kao što si rekla, beogradska publika imala priliku da gleda neke od argentinskih filmova, uglavnom na festivalima, bilo da su to Fest, Slobodna zona, festival autorskog filma. Ovom prilikom odlučili smo se da mi napravimo neku selekciju u saradnji sa ambasadom Argentine i da im ponudimo 4 zanimljiva naslova.
Šta možemo da kažemo konkretno o tim naslovima? Šta su teme produkcije sada u Argentini?
Ono što karakteriše argentinski film kao jedan takav, da kažem, širi pojam, jeste to da se on uglavnom bavi običnim životom nas, svih malih običnih smrtnika. Tu se dešava naravno i neki izlet u naučnu fantastiku, u neke drusli takve teme, ali uglavnom su to teme koje se tiču običnih ljudi. Bilo da su one ispričane kroz dramatične situacije, bilo da su ispričane uz veliku dozu humora, uglavnom su to obični ljudi u svakodnevnim situacijama i sa kojima publika može da se poistovjeti, jer gledajući ove filmove, čak i kada su neke akcije u pitanju, u srži cijele priče jeste zapravo čovjek, pojedinac i problemi sa kojima se on suočava svakog dana.
Da li možemo da pomenemo neki naslov ili nekog reditelja? Da li imena tih reditelja nešto znače našoj publici?
neki da, jer neki već postaju poznati. Primjera radi, ciklu se završava 24. januara filmom Vreme hrabrosti. To je film Damjana Šifrona. On je veoma poznat našoj publici po filmu
Divlje priče.
Divlje priče, jeste, koji je bio jedan od najuspješnijih argentinskih filmova, imao i nominaciju za Oscara i bio je prikazan čak i u Beogradu na festu, čini mi se, gdje ima odličnu publiku, odličnu reakciju kod publike. E, on sada dolazi sa filmom Vreme hrabrosti, što je jedno, opet, kao što rekao, akciona priča. Međutim, ciklus će otvoriti 6. decembra, to jest večeras, film Moje prvo venčanje u 19 časova. To je jedna, reći ću, romantična komedija, iako nije klasična romantična komedija na koju smo, recimo, navikli u američkoj produkciji ili pak u evropskoj, već prilično uzbudljiva, bučna, veoma vesela priča koja govori o tome šta se sve dešava na dan venčanja kada gomila stvari pođe onako kako nije trebalo da se desi, šta će se sve tu izdešavati, kako će reagovati mladenci, a kako njihovi gosti na brojne izazove koji im se desiti.
Mladene, hvala na ovoj najavi. Dakle, ako vam je hladno u Beogradu, možete barem filmski, celuloidnim sredstvima da se premetnete u toplu Argentinu.
Hvala vama.
Hvala, prijetno. Perseguire. Los rastros de este afán Como busca el agua la sed La estela de tu perfume Suave vendaval Rumbo a tu recuerdo seguí La senda de tu perfume
Eko. Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni,
tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas srećo za mene, udaje se danas srećo.
U prodaji.
Za mene.
Simfonija tradicije. Koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS i ansambla Kolo. Dirigent Bojan Suđić. Sava centar, utorak 6. decembar, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Sava centar.
Eko. Godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u tri primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
White page, an empty field of snow. My room is 25 below. This cold pen chasing ghosts. A road lies underneath the buried post. Dark search the under forest. We scour the empty streets, the factory remains until we find you. Our lives are incomplete. Do I hear laughter through a veil of snow and ice? Where could you be on such a lonely winter's night? I can't stop thinking about you. I can't stop wanting you this way. I can't face living without you. That's why I'm searching night and day. This heart's a lonely hunter. These hands are frozen fists. I can't stop thinking about you. I don't care if you exist. Do I hear laughter? Bell tolls. I know you're close, your sense to warm.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama. Dodelom nagrada najboljim filmovima i projekcijom filma Toni Erdman, u subotu uveče je u Domu omladine Beograda svečano zatvoren 22. festival autorskog filma. Grand Prix Aleksandar Saša Petrović za najbolji film glavnog takmičarskog programa pripao je filmu Zovem se Nero, iranskog reditelja Rafi Pica. Nagradu za najbolju režiju osvojio je Kristi Puiju za film Sierra Nevada. Žiri Fipresci Srbija dodelio je specijalno priznanje filmu Sweet Movie Dušana Makavejeva, a za najbolji film iz glavnog takmičarskog programa proglasio je brazilski film Aquarius, reditelja Klebera Mendoze Filja. Specijalnu nagradu žirija dobio je film Album mladog turskog reditelja Mehmeta Kana Mertoglua, inače dobitnik nagrade za najbolji igrani film Srce Sarajeva na ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu. U današnjoj emisiji čućete šta o svom filmu kaže reditelj Mehmet Kan Mertoglu, ali producent filma Čedomir Kolar. Debitantski film Mehmeta Kana Mertoglua posmatra tursko društvo kroz prizmu procesa usvajanja i istražuje pitanja predrasuda i birokratije. Glavna ideja bila je da napravimo film o proizvodnji istorije. Veoma sam zainteresovan za procese fabrikovanja i saznavanja istorije. Iz tog razloga pokušao sam da napravim film koji se bavi lažnom istorijom jedne porodice, kaže Mehmet Kan Mertoglu, koga slušamo u narednim minutima.
I wrote this screenplay 4 years ago.
Prvo da kažem, napisao sam film, scenarijo filma za vrlo kratko vreme, pre 4 godine. Produkcije, odnosno proces produkcije traja malo duže, je teško finansirati prvi debitantski dugometražni film u Turskoj kao u ostalom i u ostatku Evrope. Ja sam odrastao u malom gradu u zapadnom delu Anatolije i imao sam puno prijatelja koji su bili usvojeni. U većini slučajeva ljudi nisu znali da su bili usvojeni i to je česta pojava i u osnovnim školama pogotovo dolazi do maltretiranja, tako da je skrivanje toga veoma učestalo i u 95% slučajeva se to ne zna.
Koproducent Čedomir Kolar govori o tome na kakve su sve izazove naišli radeći film album.
Kad smo dobili Srce Sarajeva, ja sam shvatio da u stvari jeste istina je da ja imam neki poseban osjećaj za te prve filmove. Počeo od pre kiše pa dalje. Uglavnom su sve to bili prvi filmove. U stvari ja sam Mehmeta sreo u Meetings on the Bridge, to je neki co-production market u Istanbulu. I meni se jako dopao taj scenarij, vrlo neobičan scenarij. Nisam ni pretpostavio koliko će teško biti to finansirati. I mislim, nekako je to vrlo prijatno bilo, taj feeling između Mehmeta i njegovog producenta Joela Merande. Međutim, ja sam to klasično predložio na raznim fondovima, takozvani soft money za film, jer niko u takve filmove neće uložiti direktno novac. Ja mislim, sad će neko da stavi svoj novac za takav film. Međutim, svugde sam dobio negativan odgovor. Svi su rekli ne, 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 i praktično je film skoro kolabirao, nearly the collapse of the film. I oni su imali novac iz Turske, to je bilo nekih 110.000 eura, što nije ništa, i bili su čak spremni ludi da idu i sa tim novcem da rade film. Međutim, onda se desila vrlo čudna situacija, ja sam bio u Antaliji na festivalu, mislim da, znači, to se dešavaju se čude i dan danas. Meni se javio šef filmske redakcije Artea, to je jedina televizija na koju mi imamo ikakvu šansu da dobijemo neki novac, jer ostale televizije uopšte ih ne zanimaju prvi filmovi, a naročito ne prvi turski filmovi. A ja proizvodim filmove iz Turske, iz Kirgistana i takih nekih zemalja. Tako da nije mi bilo ništa drugo nego da čekam i ovi su me... Ja sam imao jedan drugi film, izraelski, sa ovim rediteljom, ne znam, čuli ste možda za film Lebanon ili Liban. Njegov drugi film, i koji sam od Artea dobio novac, i njima se, Bog zna kako su se oduševili sa tim, su se oduševili sa tim scenarijom, i mene je zvao taj njihov glavni urednik, zadužen za filmsku redakciju, i pita me, šta je sa albumom? Ja rekao, pa što album, pisao si mi pismo da si mi odbio film, šta sad album? Da bi mogao režiser da dođe u Pariz? Rekao, može ako mu pošaljete pismo za vizu, on je Turčin, ne može bez vize. Onda su oni dobili vizu, došao je Mehmet sa svojim producentom, vrlo lep razgovor. Mehmet is a very precise person who reads everything, on čita sve o svakome koga treba da sretne. He needs to visit, to meet. On je sve znao o tom čoveku, Olivier Peru. Odlično je prošlo, onda sam meni posle toga javljao, kaže, prošao film. Jer oni imaju svoj komitet, znate, ima sedam ljudi koji odlučuju, ne odlučuje on sam, jo? Sedam ljudi odlučuju od Žilža Koba dalje i kaže, sad, ja vam kaže, meni se ti zovi šefa finansijskog, budžet je bio 740.000 eura i mi smo u jednom cugu od Artea dobili 300.000. Plus njihovi 110.000. Nakon toga Mehmet jako voli Rumuniju. I like very much Romania.
Yes, yes.
I njihov film. I tu ima jedan poseban direktor fotografije koji se zove Marius Panduru. Marius koji je radio od Aferima do Bukurešta, Porumboje i tako dalje. I tako je dobio Rumuniju i novac. Eurimaž, novac, i onda smo imali više nego što nam je trebalo.
Kako se mladi reditelj osjećao kada se film konačno ovaplotio?
Actually, I just try to make a film which in my mind.
Ja nikada ne razmišljam o ovom aspektu kada pravim film, ne razmišljam o festivalima, samo ga pravim film po svom ukusu i znamo da je festivalski deo vrlo subjektivna stvar, da jedan član žirija može da promeni kompletan rezultat. Moj film je prikazan u 30 zemalja od maja i veliko mi je zadovoljstvo zbog toga, iako nisam očekivao da će moj film imati ovoliki značaj. Iskreno nisam ni navikao na ovaj festivalski život, putovanje me pomalo zamara, ali ipak na jedan lep način.
Šta Mehmet misli o novoj turskoj filmskoj sceni, koju smo upoznali kao zanimljivu, svežu i potentnu?
Turska
jeste uspešna u poređenju sa drugim zemljama Evrope, ali mislim da je to rezultat pojedinaca koji stvaraju taj uspeh u Turskoj. Jeste Turska jako produktivna zemlja, više od 100 filmova godišnje mislim da trenutno pravimo, ali ono što predstavlja problem je distribucija, pošto u velikim bioskopima mainstream filmovi uglavnom dominiraju nad ovim manjim.
It's quite limited compared to that films.
Da li već sada ima planove za filmske projekte u budućnosti?
I have a project in my mind. I didn't write until.
Imam trenutno projekat koji bih želeo da napravim, ali u poslednje vreme nisam imao vremena zbog ovog festivalskog života i voleo bih da taj film bude napravljen 2018. Glumačka ekipa bi bila slična ansambl ekipi filmova Roberta Altmana iz 70-ih.
But we will see.
O svojim planovima govori i producent Čedomir Kolar.
Ja sam već 2 godine u penziji, ali treba, mislim, sa 65 godina u Francuskoj morate u penziju, ali i dalje radim. Mislim, ja sad završavam jedan film, sad znam, bit će u Berlinu, koji sam završio, drugi će, se nadam, biti izraelski u Kanu, vidjet ćemo, to je uvek isto, iste ambicije, pa mislim, ja čekam isto Mehmetov film. Problem je uvek kad sa prvim filmom imate relativno dobar uspeh, drugi film je uvek jako opasan, jako težak, opasan, ne znate šta se događa oko vas. ali probaću i trebao bih sada da radim, eto, već četvrti film po redu, ne moj četvrti film. Ovo je reditelj što je radio Indijac, koji je radio film Lunchbox, koji, iskreno govoreći, bio moj najveći box office uspeh. Nikad nisam ni sanjao da se može toliko novca zaraditi s filmovima. On je već sad napravio dva filma umeđu vremenu, a to vam je opasnost nakon uspeha prvog filma. Jedan film je radio po Julian Barnesu, po njegovoj knjizi Sense of an Ending, sa Charlotte Rampling. Sad je upravo završio snimanje filma sa Robert Redfordom i sa Jane Fondom. Malo ovako ima neke gerijatrijske želje da radi sa starijim ljudima, glumcima, ali međutim o filmu ne znamo ništa i nisam uveren da će biti neki uspjesi, tako ja sad čekam s njegovim, koji treba da bude drugi film, četvrtim filmom. I ne znam šta će se još desiti. Ima reditelja sa kojima radim češće, mislim stalno, a ima reditelja sa kojima radim samo jedan film i nikad više. Tako. Ne znam šta će od toga biti. Prvo da bude jasno, ja ne mogu da proizvedem samo srpski film. Ja sam francuski producent, s francuskim novcem mogu da učestvujem samo kao koproducent. Ja nemam nikakav pristup financijama u Srbiji. Prema tome, ne mogu ja biti srpski producent. Što ne znači, ja to ne bih voleo. Međutim, ne postoji danas ni jedna kinematografija koja ne može da radi bez koprodukcije. Postoje dva srpska filma koje sam ja želeo jako da budem koproducent, a nisu imali sreću albuma. To je Vlažnost Nikole Ljuce i To je dobra žena Mire Karanović. Smo bili daleko otišli u pokušaju da kofinansiram film. Ponedeljak kad se vratim kući, ja predajem kompletan dosije, mislim da to više nije treba da bude tajna, za film Otac Srdana Golubovića. Tako mislim da tu stvarno, da ćemo tu imati, možda ćemo imati više sreće, nadam se. Tim pre što i njegova supruga Jelena Mitrović, jako dobar producent, koji sam ja dao nagradu kao najboljom producentkinji na FDU. Nikola Ljuce isto priprema svoj drugi film, a za Miru ne znam.
Koliko politika, državni udar, migranti utiču na filmadžije u Turskoj? Par u filmu ima problem i odbija da usvoji bebu devojčicu jer im je previše crna, govori reditelj Mehmet Kan Mertoglu.
There are lots of prejudice in
Naravno da ima puno rasnih predasuda u Turskoj. To je prilično česta pojava i u filmu prikazujem jedan prosečan par. I rekao bih da i Turci i Kurdi usvajaju decu svoje nacionalnosti. U ovom slučaju nisu znali kog je porekla dete, ali joj je koža suviše tamna, pa što je odlika Kurda, pa je zbog toga odbijaju. A mislim da bi i moji roditelji, kada bi usvajali dete, gledali iz tih razloga da usvoje tursko dete.
Child no more. You ain't a child no more.
Specijalno priznanje za najbolji angažovani film žiri kritike dodelio je autorki koja je jedna od osnivačica pomenutog Sarajevo Film Festivala, Elmi Tataragić, za njen film Sjećam se, prikazanom u programu Hrabri Balkan. Danas za Filmoramu Elma Tataragić govori o festivalu, autorstvu, ali najviše o svom nagrađenom filmu.
Ja sam rođena u Sarajevu, odrasla sam svuda po svijetu, ali sam period od 92. do 96. godine provela u opkoljenom Sarajevu i to je jedno iskustvo koje je mene apsolutno oblikovalo kao čovjeka. Ne samo kao umjetnika, nego apsolutno kao čovjeka i s obzirom da živim u Sarajevu, ja se svakog dana nađem u situaciji gdje ponovo evociram sjećanje na taj period od 92. do 96. potpuno nesvjesno i pitala sam se kako bi se to jedno sjećanje tako nekog iskustva koje nije nužno samo ružno iskustvo moglo prebaciti na film, a da komunicira filmskim jezikom sa nekom potencijalnom publikom. Ono kako je film nastao je da zapravo prostor u kojem se dešava je kuća moje bake u kojoj više niko ne živi, ali koja je održavana kao neka vrsta muzeja od strane moje porodice. Trenutak u kojem, koji zapravo ja evociram je početak rata, ali kroz sjećanja naravno moja, ali ujedno i kraj mog djetinjstva i zapravo u tom nekom sudaru kraja djetinjstva i početka rata nastaje ta neka drama koja je film. I dodatno sa mojim sjećanjima koja sam i pisala na osnovu onoga konkretnih nekih datuma u kojima se je desilo nešto bitno za mene i moj život. Dalje u istraživanju sam došla do radijskih dnevnika koje sam onda bukvalno uzimala radijske dnevnike iz Sarajeva od tih datuma koje sam koristila kao svoja sjećanja u filmu i suprotstavljala bih da bi zapravo na neki način napravila neku vrstu tenzije i drame ili možda čak ponekad i kontradiktornosti između onoga što je moje sjećanje, a što se je zapravo dešavalo u realnosti. Film je apsolutno djelimično, barem onaj dio koji se tiče moje naracije, autobiografski, zapravo je nastao kao neki odgovor na temu generalno sjećanja, odnosno šta je to sjećanje i šta je ono što mi pamtimo, s čim živimo i ono što nas oblikuje i kako se to zapravo sjećanje mijenja kroz godine i kroz neka iskustva.
I've got dreams to remember. I've got dreams to remember. Honey, I saw you there last night. Another man's arms holding you tight. Nobody knows what I feel inside. All I know, I walked away and cried. I've got dreams to remember. Listen to me.
I've got dreams to remember.
I know you said he was just a friend, but I saw him kiss you again and again. These eyes of mine, they don't fool. Dreams to remember. Listen, honey.
I've got dreams.
Rough dreams.
Dreams to remember.
I still want you to stay.
know you said he was just a friend. But I saw you kiss him again and again. These eyes of mine, they don't fool me. Why did he hold you so tenderly? I've got dreams to remember. Listen to me, mama.
U Filmorami smo pričali o upravo završenom festivalu autorskog filma, a najavljamo jedan festival koji počinje sutra. I ove godine na Alternative Film Video Festivalu u Domu kulture Studentski grad biće prikazana najnovija svetska produkcija eksperimentalnog filma i videa. O filmovima koji će postati deo buduće liste značajnih ostvarenja festivala odlučivaće žiri u sastavu Marina Grženić, Iv Heller i Peter Čerkaski, poznati tri umetnika iz Austrije. Pored rada u žiriju, autori će prikazati izbor svojih video i filmskih radova. O ovogodišnjem programu festivala govori teoretičar filma Greg De Cure.
Hoću da kažem, pre svega, što se tiče festivala, festival ima međunarodni profil, znači takmičarski program je baš međunarodni, imamo filmovi kroz sveta. Recimo, prvi program vidjet ćete filmovi iz Austrije, iz Sjedinjenih Američkih Država, Iran, Hrvatska, Kanadska, Francuska i tako dalje. Znači, to je bitno, samo da kažem, nadam se festival ima neki širi pogled, ali ipak ima posebni program samo za regionalni filmovi, znači mi ga nazovemo regionalni tokovi i to su filmovi iz recimo bivše Ju, ali čak i malo dalje. Naprimjer, imamo jedan lep film iz Bulgarije. Znači taj program je bitno da nastavimo rad, da nastavimo taj snažan vez između Alternative Film Video kao festival i region. Šta je bilo problem pre nekoliko godina? Smanjen broj produkcije, baš eksperimentalni, alternativni, radikalni film i video. Znači, pre nekoliko godina imali smo podeljen program kao takmičarski međunarodni i takmičarski regionalni. Sad ne možemo, nažalost, zato što nema toliko filmovi, ali ipak nadam se, mi se nadamo ovaj program regionalni tokovi ima neki isto taj snažan osjećaj i tako to. Znači, to sam htio da kažem. Što se tiče pratići program, festival uvek ima boga pratići program i, na primjer, samo nekoliko primjeri. Imamo kod nas prijatelj, kolega, kustos se zove Sebastian Kodolanyi iz Budimpešta. Sebastian ima neki novi projekat, se zove Connect Archives, i to je arhivski projekat, nešto da napravimo veze između regionalski arhivi, čak i dalje, ne samo regionalni arhivi. Znači, imamo program posvećen Connect Archives i to je neka vrsta sastanak plus projekcije, znači kažemo radni program ili radni sastanak. Imamo to. Imamo gost, se zove Derek Wolfenden iz Francuske, i Derek vodi svoje radionice, se zove Found Footage, znači biće i svake godine imamo radionice ili za Found Footage ili animacije ili neki u materijalnom smislu da bude ručni radovi nekako. Znači, imamo i to, nastavimo sa radionicama. Ja sam baš očekujem velike stvari iz Amsterdam. Naprimjer, naša kolegnica, kustoskinja, se zove Simona Monica iz iFilm Institute Netherlands. To je jedan od najveći filmski arhiv i muzej, recimo, u Evropi. Imamo program posvećen holandsku eksperimentalnu filmu od 1960 do 90. Znači, ovo je baš širi pogled.
Širi vam 30 godina.
Pa da, ima i 35 i 16 milimetara, znači 16 i 35, znači baš filmski program. Treba da bude super, zato što ovi filmovi, redki kad kad putuje negde i nema toliko programu u Evropi, čak u svetu posvećen holandskom eksperimentalnom filmu, znači ovo treba da bude baš zanimljivo, baš retko. I još nekoliko stvari koje bi spomenuo, na primjer u petak i ima peti u redu, peti na redom alternativni film video istraživački forum, znači to je opet neka vrsta radni sastanak sa kustos ili pisac ili istraživač da razmenimo ideje i tako to, da pričamo o istraživanje što se tiče umetnici svi, znači to će biti u petak ujutro, ja volim tom razgovoru ili tom sastanku. I voleo bi da poslednju stvar da pričamo o članovi žirije. Znači imamo tri članci. Prvi je Petar Čerkaski, veliki filmski umetnik, veliki svetski filmski umetnik. I Čerkaski ima i svoj biografski program, mislim, profil. Četiri filma, sve 35 mm, to treba da bude nešto baš super, nemoj propustiti to. Druga član se zove Eve Heller. Eve Heller je zanimljivo zato što Eve počeo svoju karijeru u New York, ali sad živi i radi u Austriji. I Eve je super isto tako, ima svoj program, znači upoznat ćemo njen radovi, njen stil i tako to. Treća član se zove Marina Grzinić. I svi ko znaju nešto o istoriji eksperimentalnog filma u region i video u region znaju za Grženić. Znači, bit će Grženić i svoj program se zove Politike eksperimentalnog filma i posle program posvećen Grženić i njen partnerka Schmid, bit će razgovor. Bit će razgovor o ideje politike i estetike i tako to. Znači, to su tri član žiri ko su baš veliki svetski autori, umenici i baš nam drago da bude tako i mislim to je to što se tiče festival, ima još nekoliko biseri, ali dođite na festival i vidjet ćete šta to.
I samo za kraj ovog razgovora, vrlo često kad neko snimi što se na početku dešava, snimi kratak film, to se smatra kao nekim početkom. Mm-hmm. Kad pisac piše kratke priče, imaš pisaca koji pišu samo kratke priče i u tome su najbolji.
Da.
Također, alternativni film i video se nekada pogrešno mogu smatrati ne nižom vrstom, nego nekim početkom nečije karijere i nakon čega bi trebalo da usledi dugometražni film. A neki ljudi ostaju u domenu onoga što ih i zanima, a to je alternativni film i eksperimentalni film.
Pa da, neki ljudi veruje kratki film je put ili metod ka dugometražnog filma. I mi to ne verujemo toliko kod alternativ, mi verujemo kratki filmovi i srednji metražni su svoj vrsta umetnost, svoj vrsta kinematografije, jesu. Znači, alternativni film ili eksperimentalni film, kako god hoćete, to su filmovi koji nisu, na engleskom bi rekao, stepping stones. Nisu neka vrsta ladder, kao hoću da napravim dugometražni film, ali moram da prođem kroz kratkog. Ne. Ovi filmovi su svoj umetnički izraz i svoj stvar, mislim. To je bitno. Znači, mi proslavujemo kratki film i srednometražni film kao svoj vrsta vrednost na širom mapu svetskog kinematografiju. Znači, to je bitno. I te umenice koje se bavi kratkom filmom, pogotovo ne narativni, ne dugometražni, ipak i ja verujem oni misle isto stvar što se tiče radovi, što se tiče njihov metod i tako to.
Dobro, da kažemo, dakle, od 7. do 11. decembra u Domu kulture Studentski grad i da li je i ove godine, kao i uvek do sada, program potpuno slobodan?
Program potpuno slobodan, kao i uvek, znači besplatno, nema ulaznica. čak i žurke nema ulaznice, znači dođite i na otvaranje i na zatvaranje, svečano otvaranje, svečano zatvaranje, obe ima žurke, to je potpuno slobodno, potpuno besplatno, piće, gritske lice, umetnost,
druženje,
sve, debate, sve, šta hoćete, pa svašta imamo i dođite kod nas, molim vas.
Change to be when you grew up. Blue eyes, tell me what you wanted to be when you grew up. Blue eyes, tell me what you wanted to be.
Četvrtak 8. decembra počinje 8. Merlinka festival uz svečano otvaranje na kome će biti prikazan brazilski film Ne zovi me sine, dobitnik nagrade Teddy na ovogodišnjem Berlinalu. Za današnju emisiju o filmu Viva, irskom kandidatu za Oscara, filmu Zauzmi pozu koji prati Madonine plesače, filmu apsolutno fantastične, kao i drugim filmovima koji čine ovogodišnju selekciju Merlinke, govori Predrag Azdejković.
Peđa, svake godine dok traje festival autorskog filma, mi se ovde nađemo i razgovaramo o tome šta predstoji kad se on završi, uvek predstoji Merlinka.
Yes.
I dok sam gledala i ove filme na FAF-u, pogledala sam onaj mini program šta sve ima i baš me zainteresovalo, pogotovo one koji vole Absolutely Fabulous seriju. Njih će zainteresovati i verovatno privući u Dom omladine dugometražni film.
Da, Merlinka uvek tu zatvori tu festivalsku sezonu u Beogradu, jer je poslednji festival. Ove godine smo odlučili da on bude 7 dana, iako nam je budžet manji, jer produkcija filmova ove godine je bila mnogo bolja i mi smo dobili gomilu nekih filmova koji su otpali i onda sam ja zvao doma, ali bi mogao da bude Merlinka 8 dana, pošto je 8, počinje 8, slogan je reci 8, pa sve da bude 8, i on rekao, aj se ti malo smiri. Ja sam rekao da u pravu su, da se ja malo smirim, jer na kraju će to ispustiti da Merlinka traje 20 dana. Najveći hit jeste apsolutno fantastične i to mi vidimo i po prodaji karata, jer su krenuli mesec dan unapred i velika je fama i svi hoće da gledaju film i raspituju se, tako da da, to je najveći biser Merlinka festivala.
Pogotovo što čitala sam sinopsis, u zapletu je i Kate Moss i to je apsolutno
jeste, da,
fantastično, kao što se i one.
Edina Monsoon uspeva da kao ubije Kate Moss u filmu i oko toga se sve vrti i jako je zabavno i jako je kemp i ko je volio seriju, volit će i film. Da, ali pored toga mi imamo ove godine jako puno kvalitetnih filmova, negde ja volim da kažem 6 komada stižu sa Berlinala direktno u Beograd, koji su dobili neke velike nagrade i po svetu. Ja tu ističem uvek te projekcije u 9, tu su u stvari najveći hitovi, idu u 9, jer tada i najveći ljudi može ih da dođe. Tako da festival otvara brazilski film Ne zovi me sine, koji je dobio Teddy nagradu u Berlinu, koji ima jako zanimljivu temu koja se i kod nas malo provlačila, a to je da jedan tinejdžer shvata da ženu koja zove majkom nije majka, nego ga je ona ukrala iz bolnice. I onda odlazi u novu porodicu koja odbija da ga zove po imenu kako je ima, nego po onome kojem su oni dali. I oni su vrlo konzervativni i nekako tu kreće. Sve se vrti oko toga i da, jako dobar film koji otvara Merlinku. Imamo francuski film Teo i Hugo, koji isto dobio Teddy nagradu u Berlinu, koji je, ajde ga nazovemo, erotski film, koji je jako zanimljiv. Meni je ostavio bez teksta kad sam ga pogledao na Berlinalu i veliki utisak, i on je isto dobio nagradu po drugim festivalima u svetu. Imamo tu jedan malo čudni dokumentarac o fanovima Beyonce koji 2 meseca kampuju da bi dočekali Beyonce i ušli prvi na koncert. I ja sad to razmišljam malo, da li bi ja za nekog pevača ili pevačica čekao 2 meseca da uđem prvi i da li je to bitno ući prvi? I rekao sam ne, ali
možda
njima je...
Možda sada ne, možda ranije, da.
Možda kao klinac, da, ali njima to bilo jako važno da uđu prvi. I dokumentara se vrti oko njih kako oni kampuju 2 meseca ispred stadiona i čekaju Beyonce. Ali mi imamo isto tako jedan muzički dokumentarac o Madoninim igračima sa turneje Blonde Ambition, koji je sada 25 godina posle te turneje pričao i kako im je bilo na turneji, uopšte o filmu U krevetu sa Madonom, o spotu Vogue i gde su oni sada i u kakvim su odnosima sa Madonom. I jako interesantan dokumentarac, on je osvojio srca publike Berlinskog festivala, ali i Tribeca festivala. Imamo jedan film koji direktno stiže sa Sundance-a, irski film Viva, koji se dešava na Kubi, i on je bio kandidat Irske za Oscara i bit će prikazan na Merlinka festivalu. Festival zatvara nemački film Gde si krenuo Habibi, jedna romantična komedija o gej Turčinu koji se zaljubljuje u straight Nemca, a taj Nemac u filmu izgleda kao bog, tako da ja potpuno razumem. Režiser dolazi da zatvori festival i predstavi svoj film i najavi svoj novi film koji upravo snima. Thorben je ime jel, tog režisera. Imaćemo još gosti iz inostranstva, a to je austrijski režiser Patrick Chia, koji dolazi iz Pariza da predstavi svoj dokumentarac Braća noći o bugarskim Romima koji su seks radnici u Beču i svojim imaju seks sa muškarcima, zarađuju novac i šalju svojim ženama u Bugarsku novac. Tako da je vrlo interesantna tema koju obrađuje na jedan jako zanimljiv način. Kritika je rekla kad bi Fassbinder snimao film o Romima koji se prostituišu po Berlinu, on bi izgledao ovako. Tu i dolazi nam mađarska rediteljka sa ekipom svog filma, Marija Takač, koja je snimila dokumentarac Topli momci, hladna diktatura, kako je bio odnos jer komunističke diktature u Mađarskoj prema homoseksualcima, i sada mlađa generacija ispituje tu staru generaciju i poređuje.
Da, da. Ja zbog toga što imam neke kontakte, imam prijatelje čiji su roditelji odrastali u Budimpešti, znam koliko je u odnosu na primjer na našu sredinu ovde i na Jugoslaviju Mađarska tad bila zatvorena po mnogim pitanjima.
Ja bih rekao da je ona i dan danas zatvorena, da, naročito sada, sa novim vlastima, i mislim da smo, mislim da je Srbija progresivnija. Bez obzira koliko su oni Evropska unija i imaju neke zakone, meni u Srbiji lepše nego u Budimpešti.
I što možemo da kažemo o tome ko su oni laureati, ko će se pojaviti na otvaranju?
Da, imamo kao i svake godine svečano otvaranje i muzički kabare program. Tijana Dapčević će pevati jednu pesmu Olivera Mandića, pošto je vizuelno će sve biti posvećeno njegovom imidžu iz 80-ih. Tu ćemo imati još i dve drag kraljice, Dekadencu i Viva la Divu, koje će isto uživo pevati. Što je interesantno, jer drag kraljice mahom otvaraju usta na tuđe pesme, ne, ove pevaju uživo. To će biti interesantno, a za zatvaranje imamo jednu plesnu grupu iz Novog Sada, Groove, i tada će se dodeljivati nagrade. Po prvi put ove godine Merlinka dodeljuje godišnje nagrade za najbolji igrani dokumentarni film LGBT tematike, ali koji su prikazani na svim festivalima u Srbiji, ne samo na Merlinci, i mi dajemo nagradu za najbolji kratki film koji je prikazan na Merlinka festivalu u internacionalnoj i regionalnoj konkurenciji, tako da dajemo 4 nagrade ove godine, tako da će žiri, jel to na za stvaranje svečanom, dodeliti te nagrade.
She was a boy, it wasn't easy for her. I was a child to see it. She came alone to build her story. I was so young. Just kept on growing. She was a boy with some feelings.
She was a boy, but she was there for me. I was a child and she was a boy.
Ecco. Voli, smij se, budi srećan uz karizmu.
Na tvojim rukama spreman sam umreti. Na tvojim rukama.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se.
Da mi daj, da mi daj, daj, da mi, da mi daj, oh, 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 oh.
U prodaju.
Simfonija tradicije. Koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS i ansambla Kolo. Dirigent Bojan Suđić. Sava centar, utorak 6. decembar, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Sava centra.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko. Slušali ste Kulturne krugove. Današnju emisiju za vas su realizovali tonski snimatelj Ivan Lukić, tonski realizator Miloš Bukin, muzička urednica Tanja Kosanović, organizatorka Rada Ćorović, moje ime je Ana Vučković, ostanite na talasima Radio Beograda 2.
Smaller each passing day.
Passing day.
start making changes, and it's time for us all to realize that the truth is shining bright right before our eyes. None of us are free. None of us are free. None of us are free. One of us is chained. None of us are free.
None of us are free. One of us is chained. None of us are free.